Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 29. april, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog terorističkog napada u Zvorniku u kojem je ubijen policajac. Na groblju Karakaj u Zvorniku uz najveće policijske počasti sahranjen policajac Dragan Đurić. Juče uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa terorističkim napadom Abdullah Hasanović i Kasim Mehidić još se nalaze na kriminalističkoj obradi u prostorijama SIPE.
Nakon izvršene kriminalističke obrade, o daljem statusu osoba lišenih slobode odlučit će tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kazao danas da teroristički akt neće usporiti evropski put Bosne i Hercegovine, jer se takvi događaji nažalost dešavaju u zemljama koje su članice Evropske unije. Holandski sud odlučio danas da trojica holandskih vojnika, pripadnika mirovne misije UN-a u Srebrenici, ne mogu da budu krivično gonjeni zbog smrti trojice Bošnjaka u Srebrenici 95. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2015. godinu. U Sarajevu danas simbolični protest radnika zaposlenih u trgovini.
Trgovci, iako su možda tihi, iako ih ne vidite, zato što su stalno iza rafa, što su stalno za kasama, što su stalno u skladištima, itekako znaju koja su njihova prava i neće od njih odustati nikad.
U Baltimoru je policija suzacem rastirala oko 200 demonstranata koji su protestovali na ulicama u vrijeme policijskog sata. Gradske vlasti uvele su policijski sat od 22 do 5 sati ujutru zbog sukoba policije i demonstranata nakon smrti 25-godišnjeg Afroamerikanca. Požar koji je juče izbio u blizini nuklearne centrale u Černobilju u Ukrajini jutros je stavljen pod kontrolu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 2 do 6, na jugu od 7 do 11, dnevne od 16 do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog terorističkog napada u Zvorniku u kojem je ubijen policajac. Dragan Đurić, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu, sahranjen je uz najviše policijske počasti na groblju Karakaj u Zvorniku. Iz Zvornika se javila Maja Nikolić.
Uz najviše policijske počasti u ovim trenucima sahranjen je policajac Dragan Đurić, kojeg je u ponedjeljak navečer ubio Nerdin Ibrić. Sahranjen je zločilo nekoliko tisuća građana Zvornika koji su došli uputiti posljednje pozdrave ubijenom policajcu, a među njima najviše je bilo Đurićevih kolega. Također sahrani su nazočili najviši zvaničnici Bosne i Hercegovine te oba entiteta Republike Srpske i Federacije te predstavnici vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, predstavnici Međlisa islamske zajednice ovdje u Zvorniku ponovili su da Ibrićev čin nije stav Bošnjaka povratnika ovdje u Zvornik. Također ono o čem se ovdje dosta špekuliralo prije same sahrane jeste koji bi mogao biti Ibrićev motiv. Međutim, oni koji vode istragu zamolili su da se takve špekulacije ne objavljuju, da im se ne pridaje značaj jer bi mogli naškoditi samoj istrazi, ali bi mogli dovesti do podizanja tenzija. Sahrani su nazočile i brojne medijske ekipe ne samo iz Bosne i Hercegovine već iz zemalja regije. Mi smo evo i prije same sahrane razgovarali s građanima Zvornika, oni su ponovili da ne osjećaju nikakav strah te se nadaju da se ovakvi događaji više neće ponoviti i osjećaju da je ovo bio samo čin pojedinca. Za Radio Slobodna Evropa iz Karakaja kod Zvornika, Maja Nikolić.
U Zvorniku je danas mirno, građani kažu da teroristički napad neće poremetiti međunacionalne odnose u ovom gradu. Maja Nikolić razgovarala je kratko danas sa nekim od njih prije sahrane ubijenog policajca.
Za mene ovo sve strašno. Gute naši što se to sve dešavalo. Dođeš primjeru policijsku demonstranciju, ubiješ čovjeka nedužno. Mislim da je to, ne znam.
Osjećali se strah?
O da, naravno, može na primjer doći u školu, ne znam, u vrtić, u neki klub.
Strašno za život i za ostala sad narod.
Postoji određena doza straha jer građani su uznemireni zbog ovog nemilog događaja zločinačkog akta koji se desio u Zvorniku. Ovo je za svaku osudu i veliko iznenađenje za mene kao građana Zvornika.
Pa znaš kako nije na baš ugodno, to što se desilo, desilo. Ja sam nacionalac, musliman ga, ali ja to ništa ne opravdajem. A to što to je uradio, bolje da je sam sebi presuđen što je to napravio. Napravio i nama zlo, ne samo sebi, svojoj majke, napravio i nama zlo.
Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović uhapšeni nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku još su na kriminalističkoj obradi u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, govori glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Kriminalistička obrada nad osobama inicijala KM i AFH, koje su jučer lišene slobode od strane pripadnika zajedničkog istražnog tima SIPE i MUPA Republike Srpske, još uvijek traje nakon izvršene kriminalističke obrade. O daljem statusu osoba lišenih slobode odlučit će tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom te države Aleksandrom Vučićem. Dodik je na konferenciji za novinare u Beogradu kazao da je pored ostalog bilo riječi i o pitanju sigurnosti. Dodao je da vlasti tog entiteta moraju da u saradnji sa bošnjačkim narodom suzbiju ideologiju koja stoji iza terorizma, ali je ocijenio da u dijelu bošnjačke političke elite u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno volje za tako nešto.
Mi znamo da je terorista koji je pucao, jeste da pripada jednom narodu, ali to ne znači da sav taj narod baštini upravo sam te vrijednosti i da upravo sa narodom bošnjačkim u Bosni i Hercegovini mi moramo da sarađujemo kako bi se na najbolji mogući način suprotstavili širenje te ideologije ekstremnog radikalizma vjerskog karaktera i kako bismo mogli da utičemo na smanjenje opasnosti svega toga.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Republika Srpska ne može sama da se odbrani od, citiram, fundamentalizma i terorizma i da je Srbija dužna da je u tome pomogne. Kazao je također da Srbija ne želi da učini bilo šta što bi ugrozilo opstanak, funkcionisanje i budućnost Bosne i Hercegovine, ali ni bilo šta što bi ugrozilo Republiku Srpsku.
I sami znate koliko je ranjiv Balkan. I danas, 20 godina posle Dejtonskog sporazuma, da se otvore ponovo sve rane, šta smo uradili, gdje smo izgubili sve to vreme. I tu je odgovornost i onih koji brinu o Bosni i Hercegovini u ime međunarodne zajednice, da li su uspjeli ili nisu. Srbija, još jednom ponavljam, ne želi da učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak, budućnost Bosne i Hercegovine.
Evropska unija saopštenjem je reagovala na napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Zemlje Unije osuđuju ovaj napad, podsjeća u izjavi za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica komesara za proširenje Maja Kocijančić.
Jasno je naznačeno da to predstavlja napad na institucije u Bosni i Hercegovini koje rade na zaštiti i sigurnosti ljudi. Izrazili smo naše saučešće te poručili da očekujemo provođenje detaljne istrage kako bi se utvrdili priroda i motivi ovog incidenta. Evropska unija također poziva sve zvaničnike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da usko sarađuju kako bi se spriječilo da se takvi incidenti u buduće ne dešavaju.
Od autobombe u Mostaru pa do napada na policiju u Zvorniku, Bosna i Hercegovina gotovo dvije decenije suočava se sa problemom terorizma. Ipak konkretnih mjera nema, mada se nakon svakog napada mogu čuti identične poruke koje govore kako se takav zločin nikada neće ponoviti i da će odgovor države biti temeljit i jak. U stvarnosti se sve radi kako bi se sigurnosni sektor držao rascjepkanim, ali i pomaže širenje radikalne ideologije koja cvjeta u društvu beznađa. Slušamo Dženanu Halimović.
Teroristički akt u Zvorniku posljednji je u nizu napada koji je Bosnu i Hercegovinu vratio u vrh interesovanja kao zemlju u kojoj se generiraju teroristi. Nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu rečeno je kako terorizam ne može pobijediti. Identično je ponovljeno i godinu dana kasnije kada je poslije pola sata i 105 ispaljenih metaka iskoordinirano onesposobljavanje Mevlida Ješarevića. Konkretnih rješenja i mehanizama nema, niti se do danas povelo računa o uzrocima, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Živimo u zemlji u kojoj je izvršena jedna nepotpuna reforma policije i čini mi se pomalo licemjerno sada pripisivati krivnju za neuspjehe u preveniranju akata terorizma u Bosni i Hercegovini na Agenciji za provedbu zakona, a da te kritike dolaze upravo iz istih političkih krugova koji su opstruirali reformu policije. Naši problem je to što smo mi jedno zapušteno društvo. Problem je u tome što se niko ne rađa kao terorist. Ljudi postaju teroristi. Dakle, mi kao društvo smo zatajili.
Bosna i Hercegovina sa 16 agencije za provođenje zakona bi trebala biti jedna od najsigurnijih zemalja, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac. no puno ne znači i efikasno.
Zadnje 5 godina koliko agencijama smanjen budžet. Ako imate jednu tužilaštvo ili jedan sud koji može vještaka platiti tamo negdje do marta, aprila mjeseca i više ne može, znamo što znači nalaz vještaka, da li je bilo koje struke, koliko tuči na podizanje optužnica, onda vam je sve jasno. Bojim se da jedino terorist u ovom slučaju. Oni znaju zašto su napali ove institucije. Oni znaju da su institucije države. Političari koji se daju izjave, oni uopšte to ne razumiju.
Jedan od problema koji Bosna i Hercegovina ima jeste i činjenica da politika upravlja sigurnosnim sektorom, te se često za dopuštenja pitaju stranački šefovi. Zahvaljujući tome, Bosna i Hercegovina nema ni strategiju za borbu protiv terorizma, jer je posljednja istekla prije 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić razgovarala je danas u Banja Luci sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Sindikat je poručio MMF-u da ne može prihvatiti njihov zahtjev za ukidanjem kolektivnog ugovora i ukidanjem stečenih prava radnika koji bi išao preko novog zakona o radu, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić nakon sastanka saopštila je da su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda imali jasnu poruku da žele biti kreatori reformi u Bosni i Hercegovini.
Ono što smo mi danas čuli od predstavnika MMF-a jeste da nestanu kolektivni ugovori. A put do nestanka kolektivnih ugovora išao bi preko zakona o radu. Jer ona prava koja su ključna, za koje se izborio sindikat, u stvari su njima prepreka.
Ono što nas je rastužilo je da postoje posebna pravila za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju dobijanje kreditnih aranžmana MMF-a, kazala je Mišićeva.
Ono što se želi ovdje je krajnje poniženje za radnike na našim prostorima, odnosno u Republici Srpskoj.
Naš stav je vrlo jasan i mi ćemo se boriti svim sredstvima protiv toga, a ta borba počinje već 1. maja kada će sindikat organizovati mirne proteste u Banja Luci, kazala je Mišićeva.
Protestom protiv onog što jeste pozicija velikog broja radnika u Republici Srpskoj, dakle jedno loše stanje, izrabljivanje, iskorištavanje radnika od strane, a onih poslodavaca za koje ne važi ni jedan zakon, ni zakon o radu, ni zakon o doprinosima, oni prosto mogu tako da se ponašaju, ali isto tako jasnu poruku ćemo uputiti vezanu za radno zakonodavstvo.
Stavovi predstavnika MMF-a nisu se mogli čuti jer oni nisu željeli da se pojave pred novinarima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kamp kod Zenice izgrađen prije 20 godina za potrebe smještaja raseljenih lica, danas dom za preko 20 romskih porodica. Visočke piramide i dalje atrakcija za brojne turiste. Ženski fudbalski i nogometni klub Mostar pažnju medija privlači jer u njemu nastupaju djevojke sa obje strane grada na Neretvi.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. I dalje na snazi zabrana rada centralne kuhinje i javne ustanove Djeca Sarajeva.
Laboratorijska ispitivanja pokazala su prisustvo salmonele u 2 kontrolna uzorka hrane. Uzorku makarona sa jajima, sirom i mlijekom od 20. aprila te u legiranom spanaču koji su djeca jela 21. aprila.
Za prva 4 mjeseca na putevima u Republici Srpskoj dogodilo se oko 2.500 saobraćajnih nesreća.
Osim što brzo voze, vozači ne pridaju pažnju ni sigurnosnim mjerama poput vezivanja sigurnosnog pojasa. Čak 53% vozača ORS-u ne koristi sigurnosne pojaseve.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Medijske slobode su na najnižem nivou u posljednjih 10 godina, ocijenila je organizacija Freedom House. U izvještaju koji je danas objavljen se kaže da je najveći pad zabilježen u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. Na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji, gdje se medijske slobode kontinuirano ograničavaju u posljednjih 5 godina, priredila Mirjana Rakela.
Restriktivni zakoni i nasilje nad novinarima glavni su razlog globalnog pada slobode medija tokom 2014. Medijske slobode su izrazito pale u 18 država, a najizrazitiji pad u prošloj godini zabilježen je u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. U Makedoniji je najteža situacija za medijske slobode koji su u stalnom padu punih 5 godina. Nekoliko opozicijskih medija je prestalo sa izlaženjem i emitiranjem. Novinar Tomislav Kežarovski pod upitnom optužnicom da je otkrio ime zaštićenog svjedoka u jednom slučaju ubojstva proveo je 2014. u zatvoru. Freedom House također ukazuje da je vlada premijera Srbije Aleksandra Vučića željela kontrolirati izvještavanje o poplavama te sa neprijateljskom retorikom prozivala nezavisne novinare. Od kada se Milo Đukanović vratio na mjesto premijera Crne Gore 2012. nezavisni mediji poput Vijesti, Dana i Monitora suočavali su se sa tužbama. Napadi na novinare ostali su neprocesuirani, a novinari su bili izloženi i neprijateljskoj retorici iz premijerove administracije, kaže se u izvještaju. Sve države regije imaju djelomično slobodne medije. Crna Gora je na 79. mjestu, slijedi potom Hrvatska, Srbija je na 82., Kosovo na 100., Bosna i Hercegovina na 108. mjestu, dok je Makedonija na 125. mjestu od 199 država i teritorija za koje je Freedom House činio izvještaj.
Vraćamo se domaćim temama. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine 29. april slavi kao svoj dan, Dan trgovaca. Ove godine su ga obilježili pod nazivom Protest duhova, nastojeći time skrenuti pažnju na ljude koji često rade 7 dana u sedmici, nemaju pravo na slobodne dane i diskriminisani su po mjestu rada. Ivana Bilić.
Dan trgovaca u Bosni i Hercegovini obilježava se 6. godinu zaredom. Ove godine pod nazivom Protest duhova u parku pored zgrade sindikata postavljeno je 200 silueta duhova koji predstavljaju sve one koji nemaju pravo da govore. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine.
Trgovci, iako su možda tihi, iako ih ne vidite, zato što su stalno iza rafa, što su stalno za kasama, što su stalno u skladištima, itekako znaju koja su njihova prava i neće od njih odustati nikad.
Trgovci su današnjim okupljanjem željeli upozoriti na neujednačenost radnih uvjeta na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Izeta Nurkić, glavna sindikalna povjerenica Konzuma za BiH.
U zadnjih 5-6 godina uspješno obavljamo pregovore sa našim menadžmentom, ali kad dođe na red isplata oko dogovorenog regresa u federaciji, uposlenik u Konzumu dobije 300 KM-ova, a u Republici Srpskoj 350.
Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine uputio je apel Vijeću ministara BiH u kojem traži od njih da uspostavi jedan neradan dan u godini za radnike u trgovini i uslugama. Također su pozvali nadležna ministarstva da počnu raditi na izjednačavanju prava ovih radnika na teritoriji cijele države. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Gradonačelnik Bijeljine i predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić zvanično je kandidat te stranke za predsjednika partije. Mićić će biti protiv kandidat Mladenu Bosiću na izbornoj skupštini koja će biti održana 10. maja u Banja Luci. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Na pres konferenciji u prostorijama gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić iznio je neke od svojih težnji ukoliko 10. maja bude izabran na mjesto predsjednika stranke.
Moj cilj nije da dijelim Srpsku demokratsku stranku kao što hoće neki da kažu. Moj je prevashodan cilj da konačno pobijedimo SNSD. To je osnovni cilj i osnovni moj motiv.
Formalni uslov za kandidaturu Mićić je dobio podrškom 5 stranačkih odbora, Izvornika, Milića, Bratunca, Srebrenice i Osmaka. A u SDS-u kažu da očekuju podrške i drugih odbora koji zasjedaju narednih dana. Evo šta Mićić kaže o dosadašnjem rukovodstvu stranke.
Ne želim da posebno kritikujem bivše rukovodstvo, u čijem sam članstvo bio i ja, a nisam bio na čelu, ali mislim da je nedostaje taj pobjednički korak. Bivše rukovodstvo ima zasluga u smislu da nije stranka posrnula, da nije stranka se izdijelila, ali taj odlučujući pobjednički korak želim da donesem ja.
Današnjoj konferenciji SDS-a u Bijeljini prisustvovao je narodni poslanik iz ove stranke Tomica Stojanović, ističući da su promjene na vrhu SDS-a itekako potrebne.
Ovo je prilika sa ovom kandidaturom da model pobjede iz Sembjere se prenese na nivo Republike Srpske. Ja očekujem lično jedan kvalitetni rad sa pobjednom predsjednika gospodina Mićića.
Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Laboratorijska ispitivanja pokazala su prisustvo salmonele u 2 kontrolna uzorka hrane, a brisevi radnih površina, pribora i ruku uposlenih bili su uredni. Prema navodima inspekcije, na snazi je i dalje zabrana rada centralne kuhinje, kao i vrtića Lastavica javne ustanove Djeca Sarajeva, a u vrtićima i dalje ostaje na snazi režim suhe ishrane. Veterinarski inspektori zabranili su obavljanje prometa namirnica animalnog porijekla firmi Golden Minion, dobavljaču hrane javne ustanove Djeca Sarajeva, koja nije ni registrovana za skladištenje i distribuciju proizvoda životinskog porijekla. Aida Đugum.
Na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu do sada je pregledano 215 djece, a 55 je zadržano na liječenje. Glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Muamera Šehić kaže da su djeca u stabilnom stanju.
Broj koji sam upravo navela nije konačan, s obzirom da se još uvijek javljaju. Dužnost je da obavijestimo da još uvijek ima određeni broj pacijenata, odnosno djece koja se javljaju za pomoć. U toku jučerašnjeg dana 4 dodatno djece se javilo na pregled, od čega je jedno zadržano.
Ilvana Salić, majka djeteta koja je imala tegobe uzrokovane trovanjem hrane u jednom od 4 sarajevska vrtića, kaže da je kivna zbog onoga što se desilo.
Što se sadašnje situacije tiče, on se oporavlja i mi smo jako sretni zbog toga, mada smo jako kivni zbog čitave ove situacije. Do sada niko nije podnio ostavku.
Laboratorijska ispitivanja pokazala su prisustvo salmonele u 2 kontrolna uzorka hrane. Uzorku makarona sa jajima, sirom i mlijekom od 20. aprila te u legiranom spanaču koji su djeca jela 21. aprila. Veterinarski inspektori zabranili su rad firmi Gold Minion koja je bila dobavljač javnoj ustanovi Djeca Sarajeva. Vildana Bosna iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje za objekat firme Gold Minion DOO u Olimpijskoj ulici, kantonalni veterinarski inspektori donijeli su mjeru zabrane skladištenja i distribucije proizvoda životinjskog porijekla do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove rečeno je da će protiv ove kompanije biti poduzete i prekršajne mjere u skladu sa zakonom. Ponovo Ilvana Salić, majka djeteta koje je imalo tegobe uzrokovane trovanjem hrane u vrtićima.
To je očigledno neka firma koja ima po svemu sudeći prilično jaka, onako žargonski rečeno politička leđa, imajući u vidu ako vidimo samo spisak firmi za koje oni dobavljaju. Ja nešto i ne vjerujem da će tu biti nekih specijalnih sankcija za tu firmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je seminar na temu kako poslovati sa Saveznom Republikom Njemačkom. Seminarom se želi poboljšati konkurentnost bosansko-hercegovačkih privrednih subjekata na tržištu Evropske unije. Slušamo Ivana Katavića.
Bosna i Hercegovina ima ogroman privredni potencijal koji Njemačka kao jedna od najjačih evropskih ekonomija dovoljno ne koristi. Njemački privrednici nemaju jasnu sliku o mogućnostima koje Bosna i Hercegovina ima, ističe Hato Breiner, privrednik i član Njemačke vanjsko-trgovinske komore.
Mislim da je potrebno graditi osobne kontakte između privrednika Bosne i Hercegovine i Njemačke. Dakle, da to bude komora s poduzećima koja će se predstaviti na njemačkom tržištu. Ključno je da se ljudi moraju međusobno susresti.
Među zemljama regije Bosna i Hercegovina ima najviše potencijala za suradnju u trgovinskom poslovanju s Njemačkom. Tu prednjače svakako regija Banja Luke i Sarajeva, dodaje Breiner.
Budući da ne djelujem samo u zemljama Balkana, nego i u Kini, Rusiji, Francuskoj i Španjolskoj, mogu reći da su ljudi ovdje jako dobro obrazovani i angažirani. Samo im nedostaje šansa.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Njemačke na godišnjem nivou iznosi preko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Pozitivni rezultati trgovinskog poslovanja dvije zemlje mogu se dodatno unaprijediti, smatra Duljko Hasić, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Cilj nam je da sa Saveznom Republikom Njemačkom otvorimo pitanje odgovarajućih priprema, ono što trebaju raditi bosansko-hercegovačka preduzeća koja se bave izvozom i uvozom, kako poslovati, kako se pripremiti, kako otvoriti preduzeća ili predstavništva i u Njemačkoj i ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Ministarstvu rada Republike Srpske u Banja Luci danas je predstavljen operativni plan zapošljavanja za ovu godinu, kojim se, kako se tvrdi, planira zapošljavanje preko 3000 osoba. Iako u vladi kažu kako se radi o velikom projektu, treba napomenuti da je nezaposlenih u tom BH entitetu i dalje više od 150.000. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Za operativni plan zapošljavanja bit će izdvojeno nešto više od 10 milijuna maraka. Za nastavak projekata zapošljavanja iz prošle godine bit će dodato još 3,8 milijuna maraka, kaže pomoćnica entitetskog ministra rada Mira Vasić. Dodaje da su u program zapošljavanja uvršteni i ciljevi omladinske politike, pa će prioritet u zapošljavanju u privredi imati mladi do 30 godina. No neće biti zapostavljene ni druge kategorije, ističe Vasićeva.
Predviđeno je zapošljavanje
oko 3109 lica. Radi se o 4 aktivne mjere, to je projekat zapošljavanja u privredi, projekat zapošljavanja lica iznad 45 godina starosti, projekat zapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske zajedno do posla i projekat zapošljavanja lica romske nacionalnosti.
Javni poziv za poslodavce i nezaposlene bit će raspisan 4. maja, a važit će 30 dana nakon čega sljeduje vrednovanje projekata, kaže Vasićeva.
I definisano je da poslodavci mogu da se prijave i da po projektu mogu zaposliti do 30 lica. Za ovaj projekat zapošljavanje u privredi je veoma značajno što on ima tri komponente. Za zapošljavanje kod poslodavca, gdje je po jednom licu 2000 maraka će dobiti posticaj poslodavac, za samozapošljavanje 4000 maraka i imamo posebno novu komponentu obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija za poznatog poslodavca.
Dok se u vladi hvale kako se radi o značajnom projektu zapošljavanja, kritičari su mišljenja kako se i dalje za nova radna mjesta izdvaja jako malo sredstava iz entitetskog budžeta. Podsjećanja radi, budžet Republike Srpske za ovu godinu iznosi više od 2 milijarde maraka, a za operativni plan zapošljavanja izdvojena su sredstva u visini tek od oko 5% entitetskog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Miloje.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Za prva 4 mjeseca na putevima u Republici Srpskoj dogodilo se oko 2500 saobraćajnih nesreća, u kojima je 145 lica teško povrijeđeno, a 50 poginulo. Glavni uzrok nastanka saobraćajnih nesreća je prevelika brzina kretanja, a nastanak smrtnog slučaja i težih povreda uzrokovan je uglavnom nekorištenjem sigurnosnih pojaseva. Gojko Veselinović.
2/3 saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom na putevima u Republici Srpskoj uzrokovane su neprilagođenom brzinom. Sa povećanjem prosječne brzine za samo 5 km na čas, broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom povećava se za čak 22%. Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Veliki broj vozila vozi brzinom većom od ograničenja, naročito tamo gdje je brzina ograničena na 50 km na čas, pa su tu procenat vozila koji prekoračuju brzinu kreće do 80%.
Osim što brzo voze, vozači ne pridaju pažnju ni sigurnosnim mjerama poput vezivanja sigurnosnog pojasa. Čak 53% vozača ORS-u ne koristi sigurnosne pojaseve, dok je evropski prosjek između 85 i 90% vezanih vozača. Milenko Jačimović iz Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja kaže da je samo u Banja Luci na tri lokacije sa stacionarnim radarom u protekle 3 godine evidentirano 100.000 vozača koji nisu poštovali ograničenje brzine. Prema njegovom mišljenju, strategije i kampanje koje se rade ne daju dobre rezultate.
Kod nas je često prisutno, znači, podjela određenih letaka koji ciljna grupa već baci poslije 10-15 metara i znači te kampanje traju samo jedan određen period. Ako su djeca u pitanju, znači samo prvi 15 dana početka škole.
Agencija za bezbjednost saobraćaja planira u narednom periodu izvršiti mjerenje brzina kretanja u većini entitetskih gradova kako bi se napravila analiza potrebnih mjera za svaku lokalnu zajednicu. Osim toga, predložila je i određene izmjene zakona, a jedna od mjera jeste i uvođenje probne vozačke dozvole. Jedan od mogućih načina da se u budućnosti sačuvaju životi svih učesnika u saobraćaju jeste i pokretanje trenažnih centara za vozače po ugledu na skandinavske zemlje, ali za tako nešto u ovom entitetu nema novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Na groblju Karakaj u Zvorniku sahranjen je policajac Dragan Đurić ubijen u terorističkom napadu na policijsku stanicu Zvornik. Juče uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa terorističkim napadom Abdullah Hasanović i Kasim Mehidić još se nalaze na kriminalističkoj obradi u prostorijama SIPE. Članovi kolegija Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i ambasadorka Sjedinjenih Država zajednički su danas ocijenili da su prva reagovanja političara u Bosni i Hercegovini Hercegovini na teroristički napad u Zvorniku bila odmjerena i da je ukupan institucionalni odgovor na taj akt bio vrlo pozitivan. Evropska unija će sa 10 miliona eura pomoći da se zemlje Zapadnog Balkana izbore sa radikalizacijom i prilivom terorista. To je predložila Evropska komisija u sklopu osjetnog jačanja bitke protiv terorizma na tlu Evrope. Evropska unija je danas u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine zvanično objavila poziv za slanje projekata radi dobijanja novčanih sredstava iz predpristupnih fondova kako bi se poboljšao sistem zaštite od poplava. U Baltimoru je policija suzavcem rastjerala oko 200 demonstranata koji su protestovali na ulicama u vrijeme policijskog sata. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnje temperature od 2 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 16 do 22 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Vas pozdravljaju Marija Arnautović i Zoran Mijatović. Želimo vam ugodan dan.